Lecția noastră de astăzi se numește folosind GPS-ul. Știți ce este GPS-ul? Da, este un aparat, GPS vine de la, în engleză, Global Positioning System, deci sistem de poziționare globală, da, la nivelul globului și e un aparat care îți arată unde te afli, poți să-i stabilești o anumită destinație și el îți stabilește traseul, îți arată pe unde să mergi. Îți spune peste 100 de metri, luați-o la stânga sau la dreapta, da? Sau urmează un sens giratoriu și îl părăsiți la a doua ieșire sau la prima ieșire. Și astfel te duce pas cu pas la destinație. Și dacă cumva ratezi o intersecție și nu mergi pe acolo, el își reconfigurează totul și îți creează un nou traseu ca tot la destinație să ajungi. Și când călătorești într-un oraș pe care nu-l cunoști sau într-o țară pe care nu o cunoști, este de ajutor un astfel de instrument. Îți dă mai multă siguranță, mai ales atunci când ai probleme cu orientarea. Și ca să-ți imaginezi cam unde trebuie să ajungi și atunci să știi pe unde să o iei, la dreapta sau la stânga. Putem spune că, din punct de vedere spiritual, Scriptura este un GPS pentru viața noastră spirituală, nu? Că ne spune, să o luăm la dreapta, să o luăm la stânga, ne spune voia lui Dumnezeu și ne arată ce? Traiectoria spre destinație. Dar mai mult, aici vorbim despre, și Epistola către Tesaloniceni vorbește despre ziua Domnului. Da? Ce înseamnă ziua Domnului? Când începe și când se termină? Începe la răpire și se termină după mileniu, deci când va începe veșnicia. Da? Deci, cu privire la această destinație, ziua Domnului, tesalonicenii aveau senzația că au ratat o intersecție, au ratat o cotitură, da? au ratat răpirea, că asta era grija lor și aveau chiar impresia că se află în mijlocul necazului cel mare. Ce-i făcea să creadă lucrul ăsta? Suferințele și prigoana pe care o îndurau, persecuția pe care o îndurau, ei aveau această impresie că au ratat ceva. Dar Pavel le scrie în continuare și îi liniștește, spunându-le că încă nu a venit ziua Domnului și le dă niște indicii pe traseu care să le spună ce înseamnă sau când vine ziua Domnului. Dar pentru început, el încearcă să-i liniștească. Deci primele două versete din, suntem în capitolul 2. Haideți să citim aceste două versete.
Vă rugăm de-a fratelor pentru vinirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră împreună la El, ca voi să nu vă lăsați repede plătinați în gândire, nici să nu vă tulburați, nici prin Duh, nici prin Cuvânt, nici prin Epistolă, ca fiind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi prezentă acum.
Primul lucru, le cere ceva. Ce le cere? Care-i subiectul? Vedem chiar de la începutul versetului. Subiectul este venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El. Și ce le cere? Să nu se lase clătinați. Primul lucru, acest cuvânt să nu vă lăsați, sau această expresie să nu vă lăsați clătinați, arată o problemă, o tulburare interioară în duhul lor și în viața lor. Și spune așa de repede. Ce înseamnă că așa de repede? Da, imediat. Înseamnă că nu a trebuit mult ca ei să fie clătinați din ceea ce știau înainte. Da? Și spune nu vă lăsați clătinați așa de repede. Unde să fiți clătinați? În mintea voastră. Ce ne spune lucrul acesta? Era vorba de o problemă la nivelul gândurilor lor, la nivelul înțelegerii lor cu privire la ziua Domnului. Da? Erau tulburați în ceea ce au înțeles ei, în ceea ce gândeau cu privire la acest eveniment. Și spune mai departe, deci să nu vă lăsați clătinați așa de repede și să nu vă tulburați. Ce este această tulburare? Cum? O neliniște continuă, nu? Poate chiar o stare de teamă permanentă, da? În ființa credincioșilor din Tesalonic. Și ce produce această clătinare? Ce a produs această clătinare? Ce a produs această tulburare? Și ajungem la punctul B, dacă urmăriți și pe schiță. De ce au ajuns acolo? Pentru că au fost amăgiți. Pentru că au fost amăgiți. Și partea a doua a versetului 2 și versetul 3 ne spun lucrurile acestea. Partea a doua a versetului 2 spune: nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, nici de vreun duh, spune, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului. Deci, și din nou vedem, ziua Domnului ar fi venit chiar. Ce înseamnă asta de vreun duh, de vreo vorbă, de vreo epistolă, ca venind de la noi? Ce spune Pavel aici? Sau care era problema? Probabil că exista cineva în biserica din Tesalonic care a spus că el, personal sau chiar Pavel, avea ceva revelație nouă cu privire la ziua Domnului. Da? Duh se referă la o revelație, da? la venită printr-un duh de descoperire. Da? Și apoi spune, deci nici printr-un duh, nici prin vreo vorbă, da? Probabil că persoana aia care zicea că are Duhul respectiv, zicea, chiar Pavel învață, dă o nouă învățătură cu privire la ziua Domnului. Și mai mult spunea, uite, avem și o epistolă venită de la Pavel care confirmă faptul că există o învățătură nouă cu privire la ziua Domnului. Dar ce spune Pavel despre toate acestea? Sunt false. Sunt false. Sunt vorbe în vânt. N-au nicio bază în realitate. Cum ne putem întreba ce interes ar avea cineva să facă lucrul acesta? Era cineva care avea interesul. Satan, cu siguranță, avea un astfel de interes și el este tatăl minciunii și asta a făcut din grădina Edenului să falsifice învățătura lui Dumnezeu. Dar ce ar fi realizat Satan? Prin faptul că cei credincioși din Tesalonic ar fi crezut această învățătură falsă și dacă Pavel nu ar fi demontat această învățătură falsă, ce ar fi realizat Satan? Îi amăgea, sigur, dar această amăgire, ce efect poate să aibă până la urmă? Dar în ce contează? Este o învățătură despre viitor. Ce contează? Dezamăgire. La ce putea duce lucrul acesta și urma să ducă? Cum? A nădejdii, îngrijorare, descurajare și până la urmă, care e efectul? Toate lucrurile astea, renunțarea la mai participa, descurajarea, lipsa nădejdii, ce efect avea? Da, putea să ducă la cădere și altceva? Da. Așa, și ce efect avea? Ce însemna lucrul ăsta? Până la urmă, asta era scopul lui Satan, ca să-i paralizeze. Să nu mai ducă, să nu mai răspândească cuvântul, nu? Să nu mai câștige alți oameni la Hristos, nu? Până la urmă, ăsta era scopul lui Satan. Când Satan vrea să descurajeze un creștin, să-l facă să păcătuiască, să-l facă să nu mai meargă la biserică, să facă toate lucrurile astea, care e scopul lui final? să-l paralizeze pe creștinul ăla să nu mai fie bun de nimic în lucrarea Domnului. Ăsta era scopul lui Satan cu tesalonicenii, ăsta era scopul cu biserica de acolo și ăsta e scopul lui Satan permanent cu oricare dintre noi. Și nu trebuie să uităm lucrul acesta, că scopul lui Satan este paralizarea oricărui creștin, să nu mai, să nu mai poată fi folosit. Bun, și mergem mai departe, versetul 3. Ce spune acolo? Nimeni să nu vă amăgească. Ne oprim aici, că partea asta e ține de punctul ăsta. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip. Poate că în traducerea noastră nu se simte lucrul ăsta, dar în original spun comentatorii că există un sentiment al urgenței în acest îndemn. Urgență. E urgent să vă clarificați învățătura și modul cum vedeți lucrurile. E urgent să nu mai fiți clătinați în mintea voastră. Faceți din lucrul acesta o prioritate. E important lucrul ăsta, spune Pavel. De ce? Pentru că dacă nu faceți lucrul ăsta, deja am spus, asta urma să aibă un efect dezastruos asupra lucrării bisericii din Tesalonic. Așadar, nimeni să nu vă amăgească în vreun chip. Și apoi, din acest moment, Pavel le dă din nou niște învățături. Și le spune despre evenimentele care vor trebui să se întâmple înainte de ziua Domnului. De fapt, învățături care, ordinea evenimentelor și ce trebuie să se întâmple în acea perioadă a zilei, a începutului zilei Domnului. Și care sunt ele? Partea a doua a versetului 3. Ce spune acolo? Căci nu va veni, haideți să citim întâi partea a doua. Căci nu va veni, cineva să citească. Așa? Bun. Da, bun. Haideți să vedem. Care sunt cele trei lucruri care vor preceda? Înainte să fi venit, lepădarea de credință. Ce înseamnă lepădare de credință? Cuvântul ăsta, lepădare de credință, practic, în limba originală, este cel de la care avem și apostazie. Da? Apostazie. Este o răzvrătire împotriva credinței adevărate, o depărtare de la adevăr. Asta înseamnă lepădarea aceasta de credință sau apostazia. Și sigur, când se va întâmpla, când va avea loc punctul culminant al apostaziei? Când va fi punctul culminant al apostaziei? Exact, după răpirea bisericii. De ce? Pentru că atunci biserica adevărată, născută din nou, singura biserică, de fapt, a lui Hristos, mireasa lui Hristos va fi luată, și pe pământ ce va mai exista? O biserică ecumenică, da? Ecumenică condusă de fapt de anticrist. Da? Sigur, există apostazia astăzi. Cu siguranță există. Există această mișcare și spirit ecumenic. Cu siguranță există. Aceste lucruri doar duc spre acel punct culminant. Numai că atunci va fi cu adevărat o apostazie și un ecumenism din acesta care se opune lui Hristos. Da? Se opune lui Hristos. Al doilea lucru care va fi în acel moment. Ce va fi? Descoperirea omului fără de legii sau mai este numit și fiul pierzării. Cine este el, acest om? Anticristul, da? Anticristul, omul păcatului sau de ce este numit omul fără de legi? De ce? Așa, cui se va opune el? Legii lui Dumnezeu, da? El se va opune în tot ce va fi el, legii lui Dumnezeu. De asta este numit omul fără de legi. Va fi caracterizat prin această fără de lege. Ce este fără de legea? A trăi opus cerințelor legii și voii lui Dumnezeu. Bun. Dar mai zice ceva despre el, că este fiul pierzării. Deci ce ne spune lucrul acesta? Eu cred că lucrul ăsta vorbește despre el și despre destinul lui. Da? Care este va fi destinul lui? Pierzarea veșnică. Va fi pierzarea veșnică. Unii spun că acest om al fără de lege și fiul pierzării este de fapt un sistem. Dar nu este. Va fi o persoană. Va fi o persoană și care va fi condamnată pentru veșnicie. Ce ne spune versetul 4 despre el? Că ce va face el? Și cum va? Haideți să vedem. Cum mai este numit? Potrivnicul. De ce? Că se opune prin tot ce este lui Dumnezeu. Altceva. Ce va face? Se va înălța mai presus de tot ce se numește Dumnezeu. Ce înseamnă lucrul ăsta? Mândrie. Cum? Drodi. Așa. Exact, exact. Și de tot ceea ce Dumnezeu stabilește pentru lumea asta ca și standard și tot ceea ce Dumnezeu vrea pentru lumea aceasta, da? Și mai mult, exact, spune versetul 4, se așează în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu și, ce spune înainte? Vrednic de închinare. Deci el va vrea să preia asupra lui închinarea care este numai a lui Dumnezeu. Da? Dar nu asta a vrut Satan de la început, de când a înșelat-o pe Eva. Nu? Asta a fost planul lui Satan de la început, să se înalțe la același nivel, să fie ca Dumnezeu. Și de fapt l-a mințit pe om, spunându-i că va fi ca Dumnezeu. Da? Prin cunoașterea binelui și răului. Sigur, noi nu vrem să ne ridicăm deasupra lui Dumnezeu. Noi nu vrem să ne punem în locul lui Dumnezeu. Noi nu vrem închinarea pe care o are Dumnezeu. Dar uneori când nu căutăm voia lui Dumnezeu pentru viața noastră, ce facem? Și zicem, las că știu eu mai bine. Asta e ca o mică aplicație. Așa, sigur, nu vom fi noi la nivelul și nu vom face noi ce va face anticrist, dar oare nu ne punem noi în locul lui Dumnezeu, pe tronul vieții noastre, atunci când nu căutăm voia lui Dumnezeu pentru viața noastră, atunci când facem ce ne taie pe noi capul, atunci când nu cerem părerea lui Dumnezeu în rugăciune și așa mai departe. Da? Asta e doar așa ca un gând care să-l avem. Și versetul 5 ce spune? Cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă avea. A stat mult Pavel la Tesaloniceni? Nu, n-a stat mult. Că a avut probleme și a trebuit să plece. Dar atât cât a stat, ia uite-te că Pavel i-a învățat escatologie. Învățătura cu privire la vremurile din urmă, pe tesaloniceni. Astăzi oamenii zic, învățătura asta nu e așa de importantă, unii. Alții zic, este o învățătură greu de înțeles pentru oameni. Mai ales, sigur, e greu de înțeles dacă o înțelegi alegoric și fiecare caută să citească printre rânduri și fiecare caută tot felul de explicații din aceste alegorice. Dar se pare că Pavel i-a învățat astfel de învățături pe tesaloniceni atât cât a fost acolo. Oare de ce a considerat Pavel că este important ca tesalonicenii să cunoască aceste învățături? Să cunoască despre venirea lui Anticrist. De ce era important ca tesalonicenii să știe lucrurile acestea, mai ales că, până la urmă, cei care, biserica nici nu va fi pe pământ atunci când va veni Anticrist. Să nu fie amăgiți, da? Altceva. Să nu fie amăgiți când? Așa, atunci, în viața lor. Ce reprezenta Anticrist și tot modul acesta al venirii lui și așa? Pe cine reprezenta Anticrist? Pe Satan, da? Și, practic, învățând despre Anticrist, învățând despre înșelătoriile lui Satan, despre modul în care operează Satan, despre modul în care vrea să-și atingă scopurile Satan, ce învățau, de fapt? Cum să se ferească în viața lor de înșelătoriile lui Satan. Învățau despre strategia lui Satan. Da? Deci lucrul acesta este important pentru viața creștinului în prezent. Nu numai pentru ceva ce se va întâmpla în viitor. Al treilea lucru care trebuie să se întâmple. După această paranteză, Pavel se întoarce din nou și spune ce mai trebuie să se întâmple. Da? Versetul 6 și 7. Cineva să citească. Ce oprește să se întâmple acele evenimente? Ce împiedică? Spune acolo, trebuie ca să fie îndepărtat ceva, da? Să fie luat din drumul celui nelegiuit ceva. Da? Cel ce îl oprește acum, da? Acesta trebuie dat la o parte. Spune acolo, taina fără de legii și început să lucreze, da? Deja am spus lucrul acesta. Există apostazie? Acum, există. Există spiritul ecumenic? Există. Sunt oameni care și-au împietrit inima în fața cuvântului lui Dumnezeu. Sunt și acum astfel de oameni. Dar cel ce oprește trebuie să fie îndepărtat. Cine este cel ce oprește această taină fără de legii? Cum? Cel mai probabil este exact Duhul Sfânt. Acum există tot felul de teorii și așa, dar cel mai probabil este Duhul Sfânt. Da? Duhul Sfânt care este prezent în noi, care lucrează prin noi, exact cum a spus fratele Ciuciu, prin biserică. În momentul în care are loc răfirea și biserica este luată, Duhul Sfânt își va înceta această activitate de restrângere a fără de legii. Înseamnă că Duhul Sfânt nu va mai fi pe pământ sau... Nu, că este Dumnezeu și este omniprezent, dar această lucrare de restrângere, de împiedicare a fără de legii, va înceta în acel moment. Vedem și astăzi, și ar trebui să fie așa, da? Biserica ar trebui să aibă un efect de răstrângere a fără de legii. Au fost momente când oameni nemântuiți s-au comportat altfel în prezența, asta pentru că știau că ești pocăit, ar trebui să fie așa, să existe o astfel de reținere, da? Și nu asta nu e pentru că ești tu frumos, ci pentru că există această lucrare a Duhului Sfânt și în, care lucrează și împotriva răutății din viața altora. Ei bine, când el va fi îndepărtat, atunci va veni. Dar ce cred că ceea ce e cel mai important aici, sunt două cuvinte de la sfârșitul versetului 6, spune, știți bine acum ce îl oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? La vremea. Un timp anume. Cine stabilește timpul anume? Dumnezeu. Cine spune lucrul ăsta? Că anticrist nu va putea să fie descoperit, că acel moment în care cel ce oprește fără de legea nu va putea să fie luat decât când hotărăște Dumnezeu. Cine controlează tot acest eveniment? Dumnezeu. Dumnezeu este în controlul istoriei. Și cred că lucrul ăsta este cel mai important de observat de aici. Da? Anticrist nu este în controlul propriei sale veniri pe acest pământ, ci Dumnezeu controlează momentul când el va fi descoperit. Deci, toate aceste evenimente sunt controlate de Dumnezeu. Pavel îi învață, așadar, despre succesiunea evenimentelor și am văzut această succesiune, da? Care este? Lepădarea de credință, descoperirea omului fără de lege. Acum, omul acesta al fără de lege, anticrist, probabil va apărea pe scena, adică va apărea pe scena istoriei la începutul necazului, da? El va fi cel care va aduce așa zisa pace, da? Toți vor zice pace, pace și ce bine ne este. El va face acel tratat cu Israelul. Dar ca om al fără de legii și ca adevărata lui față, oamenii o vor vedea la mijlocul necazului cel mare. Deci, descoperirea omului fără de legii și al treilea lucru, cel ce oprește, să fie luat. Bun. Dar Pavel îi mai învață despre ceva. Versetele 8 la 10. Haideți să le citim. Despre sfârșitul lui Anticrist. Până acum am văzut despre începutul lui Anticrist și am văzut că începutul lui Anticrist este controlat de Dumnezeu. Haideți să ne uităm acum la sfârșitul lui Anticrist. Versetele 8 la 10. Care e primul lucru? Versetul 8 ne spune că Hristos îl va nimici pe anticrist. Și atunci se va arăta acel nelegiuit, atâta spune despre arătarea lui, pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Controlează anticrist sfârșitul sau? Nu. Va fi nimicit de Domnul Iisus Hristos și nu ni se spune aici că va fi o bătălie sau nu știu ce. Efectiv, arătarea lui Iisus Hristos în puterea lui îl va prăpădi, îl va nimici pe anticrist. Deci, anticrist nu-și controlează nici începutul, nici sfârșitul. Cine controlează istoria? Dumnezeu. Dumnezeu controlează istoria. Dar mai mult, ce ne mai spune despre anticrist? Ce ne mai spun aceste versete? Versetul 9. Arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne și de puteri mincinoase. Anticrist va fi un om puternic. De ce? De unde va avea puterea? De la Satan, se spune. Și ce puteri va avea? semne, minuni, da? Mi se spune versetul 9, puteri mincinoase. Va putea face omul ăsta semne extraordinare, minuni extraordinare. De aceea și astăzi sunt mulți anticriști. Și trebuie să fim atenți că sunt oameni care efectiv au astfel de puteri. Dar de unde le vin aceste puteri? De la Satan. Și care e scopul? Să atragă închinarea care este pentru Dumnezeu asupra lor. Oamenii vor zice, wow, uite un om care vine de la Dumnezeu. Dar de fapt de la cine va veni? De la Satan. Da? Apoi, versetul 10. Ce va face? Practic, va aduce o înșelare a celor pierduți. Spune versetul 10. Și cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărată ca să fie mântuiți. Cine crede aceste minciuni? Cei ce n-au primit adevărul. Cei ce sunt pe calea pierzării. Cei ce n-au primit dragostea, spune adevărată. Practic, cei ce nu sunt mântuiți. Da? Cei ce nu sunt mântuiți. Și apoi, ce-i mai învață? Al treilea lucru. Despre rătăcirea celor pierduți. Versetele 11 și 12. Cineva să le citească. Ce se întâmplă aici? Pentru că nu sunt mântuiți, pentru că au respins adevărul. Ce spune? Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Ce avertisment? Pentru cine respinge adevărul lui Dumnezeu? Ce se întâmplă? Inevitabil. Cine respinge adevărul va accepta o minciună. Și vedem atâția oameni, nu? Încerc să le spui Evanghelia, încerc să le prezint Scripturile și nu, resping, să n-audă. Și după un timp îi vezi membrii într-o sectă sau așa care respinge dumnezeirea lui Iisus Hristos și alte învățături biblice, da? Și care au acceptat de fapt o Evanghelie falsă, da? Pentru că au respins adevărul, dar atunci mai mult, da? Atunci mai mult când Anticrist va fi prezent și va face acele minuni, vă dați seama că cei care au respins adevărul, mulți dintre ei vor accepta de fapt o minciună. Vor accepta o minciună. Asta nu înseamnă că în perioada necazului nu vor fi oameni mântuiți, vor fi oameni mântuiți și cei mai mulți în acea perioadă vor plăti cu propria lor viață acceptarea lui Iisus Hristos ca și mântuitor. Dar, spune versetul, n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelegiuire. Care e legătura dintre astea două? Între n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelegiuire. Cum? Care e legătura? Între momentul în care nu crezi adevărul, în care respingi adevărul și ați găsit plăcere în nelegiuire. Există legătură? Situația există din moment ce sunt puse în aceeași propoziție, dar vreau să o formulăm noi în limbajul nostru sau poate să o dezvoltăm un pic. Ce înseamnă lucrul ăsta? Cum? Așa, deci asta e primul pas, da? Nu așa și accepți o minciună, da? Deci respinge adevărul.
Vreau să spun că oamenii sunt confruntați cu lumina, dar nu vin la lumină pentru că faptii lor sunt rele și nu vor să...
Exact. Iubesc întunericul și faptele întunericului. Care e legătura? În momentul în care respingi adevărul, în mod inevitabil mergi spre Prima este o respingere la nivel intelectual, nu? Că până la urmă când respingi adevărul, respingi la nivel intelectual, al gândurilor, ce? Și până la urmă, unde se reflectă lucrul ăsta? În faptele tale. Da? Deci asta vreau să subliniez. Respingi adevărul și ajungi în nelegiuire. Da? Faptele tale vor fi caracterizate de nelegiuire. Ce încurajare aveau tesalonicenii și avem noi din această lecție? Care e încurajarea? Așa? Și să-l acceptăm adevărul, sigur că sunt ca oameni mântuiți, care este încurajarea? Pentru că asta era o încurajare pentru
să nu renunțăm.
De ce? Asta vreau să scot în evidență. Pentru că, până la urmă, cine controlează? Dumnezeu. Destinația este clară. Da? Dumnezeu a stabilit regulile jocului și El controlează totul. Da? Și lucrul ăsta trebuia să fie o încurajare pentru tesaloniceni și ei, în acea situație în care se aflau, trebuiau să se concentreze, să trăiască în mod evlavios pentru Dumnezeu, slujindu-L pe Dumnezeu, da? Știind că Dumnezeu este în control. Și lucrul ăsta e valabil pentru noi. Da? Și noi trebuie să trăim cu această încredere că Dumnezeu controlează viitorul. Indiferent cine va fi, începând de miercuri, pe scaunul de președinte al României, ca să facem și o aplicație la ziua de astăzi. Da? Dumnezeu controlează viitorul nostru, al copiilor săi și al lumii întregi și slavă lui pentru aceasta. Trebuie să trăim cu această încredere și, de asemenea, gândindu-ne la soarta celor care resping adevărul, lucrul ăsta ar trebui să ne facă să le spunem mai mult despre nevoia lor să fie mântuiți.